Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Mirnom šetnjom i polaganjem cvijeća u istočnom Sarajevu i Sarajevu obilježeno 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici.
Vlada Srpske u prvih 100 dana započela i realizovala brojne projekte. Poseban akcenat stavljen na poboljšanje standarda života građana.
Mještani vlast Bosanskog Petrovca protive se planu federalnih vlasti da u ovoj povratničkoj opštini bude lokacija regionalnog centra za upravljanje otpadom.
U oči Đurđevdana raste cijena svinja, uzgajivači poručuju građanima da kupuju direktno od farmera.
Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Sarajeva u Premier ligi BiH.
Sunčano i toplo, sutra još veće temperature. U istočnom Sarajevu i Sarajevu obilježene su 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. 2. i 3. maja 1992. u Sarajevu ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Politički predstavnici institucija Republike Srpske već godinama naglašavaju da su glavni krivci za tragične događaje u Dobrovoljačkoj ulici članovi političkog vrha tadašnje takozvane Republike BiH, ali i paravojne bošnjačko-muslimanske jedinice u Sarajevu, poput Zelenih beretki, Patriotske lige i drugih kriminalnih formacija. Ni 5 godina nakon obnovljenog sudskog postupka nema pravde za Srbe, a u sudu BiH se proces odugovlači, pripremio Milan Stojić.
Parastasom u crkvi u Miljevićima i polaganje vijenaca i paljenje svijeća o bivšoj dobrovoljačkoj porodice poginulih, zvaničnici Republike Srpske te predstavnici boračkih organizacija i građani odali su počast za najmanje 28 poginulih pripadnika JNA ubijenih 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu. Milivoje Blagojević 34 godine čeka pravdu za ubijenog sina jedinca Aleksandra i kaže da mu je jedino ostalo da zapali svijeću na mjestu gdje mu je sin ubijen.
Ja sam došao prvi put ovdje da vidim, želja mi je bila da baš gdje se to mjesto desilo, taj ubistvo moga sina jedinca.
Danilo Beribaka, bivši pripadnik JNA, još jednom se prisjetio 2. maja i napada na kolonu JNA na Skenderiji.
34 godine, nažalost, od tog njihovog krvavog pira, kako bi ja nazvao, gdje sam sačekali, namjestili zasjede, diverzante na Skenderiji pobili, koji su išli u misiju da spase ljude u domu JNA, međutim, oni šire lažno su mi neko predsjedništvo pokušali napasti. Moj bataljon, 5 vozila je krenulo, Viktor Bublja iz pomoći. I da je to primjer, je otvorila na nas vatra. Njihova, bez ikakva povoda. Sam je kretali u koloni, u Skenderiji kad smo došli, ja sam sa vidrom, evo sam 10-1 podužio dalje. Bob je ostao i izvlačio te diverzante ranjene koji su bili. 2 tijela sam vidio.
Major Jugoslovenske narodne armije u penziji Željko Pantelić godinama dolazi na godišnjicu zločina u Sarajevu, a posebno razočarenje je doživio tokom svjedočenja protiv okrivljenih za Dobrovoljačku ulicu.
U novembru i decembru sam bio na svjedočenju za zločin u Dobrovoljačkoj protiv Veju Paganića i poseban postupak protiv Kerima Lučarevića. I ne očekujem pravdu jer se ovaj postupak razvlači.
Da se u pravosuđu koriste različiti aršini za Srbe u odnosu na druge, naglasio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
Vidjeli smo koliko je presuda izrečeno za Srbe, još uvijek se 200 procesa vodi, pripremaju se nove optužnice, evo počinje i suđenje za verbalni delikt, stoji nešto ljudi, leži već po kazamatima, s druge strane niko ništa, evo ovaj proces je kao što vidite počeo. Optužnica je potvrđena 2022. godine, evo peta je godina, epiloga nikakvog nema.
Ne zaboravljamo i ne odustajemo od borbe za istinu i pravdu, rekla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, gdje je odala počast ubijenim vojnicima u napadu muslimanskih paravojnih formacija 2. i 3. maja 1992.
Mnogo toga se dešavalo, rekao sam, uz manipulaciju. Mnogo toga i mnogo, dakle, objašnjenja koje su pratile naš razvojni put su bile, dakle, objašnjenja manipulativne prirode s namjerom da se umanji kapacitet, potencijal i Republike Srpske i njenih institucija, konačno Srba kao narod. Utoliko je veća naša obaveza da se sjećamo
Jake policijske snage su obezbeđivale dolazak kolone vozila iz istočnog Sarajeva u bivšu Dobrovoljačku ulicu, a ni ove godine nisu izostale provokacije simpatizera zelenih beretki. Podsjećamo, sud BiH je 2022. godine potvrdio obnovljenu optužnicu protiv 10 lica koja se terete da su organizovala zločine 2. i 3. maja 1992. godine nad vojnicima JNA, ali se sudski postupak protiv Ejupa Ganića i drugih i dalje u sudu razvlači.
General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu u Hagu nakon što je juče nakratko bio prebačen u civilnu bolnicu zbog simptoma sličnih moždanom udaru. Potvrdio je za RTRS njegov sin Darko Mladić, koji se čuo sa ocem odmah nakon toga. Očekuje da medicinski vještaci, koji su tražili produženje roka, krajem sljedeće sedmice dostave svoje izvještaje o generalovom zdravstvenom stanju mehanizmu za krivične sudove u Hagu, nakon čega bi trebalo da bude donesena odluka o zahtjevu za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju. Darko Mladić sutra putuje u posjetu ocu.
On je vraćen u pritvorsku bolnicu nakon ovog incidenta koji se desio. Stanje je otprilike manje više isto. Ja sam se plašio da opet neće moći da govori. Vratio mu se, da kažem, u jednom jako redukovanom obliku moć govora. I čuo sam se poslije toga i sa nadležnom lekarkom, koja mi je otprilike objasnila o čemu se radilo. Izgleda da je opet bio taj TIA, da nije bio pravi moždani udar, što ne možemo još da isključimo, zato što su naši lekari se ogradili opet da je trebala magnetna rezonanca, ne CT, ali na kraju krajeva ta magnetna rezonanca ćemo biti urađena u toku sljedeće nedelje, pa ćemo onda, da kažem, imati pravu sliku.
Posljednjeg dana posjete Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravio je u manastiru Nova Gračanica u Libertvilu. Dodik je naveo da je zadovoljan jer se uvjerio koliko su Srbi u Americi organizovani i sabrani oko svoje crkve, koliko ulažu u očuvanje jezika, pisma i kulture.
Uz podsjećanje da mu je tokom boravka u Americi uručeno priznanje za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima koje dodjeljuje Univerzitet Judson, Dodik je naglasio da u vremenu velikih promjena ostajemo dosljedni onome što jesmo, slobodni ljudi koji znaju šta brane i zašto to rade.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika UN-a Elinor Hammarskjöld mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o imenovanju Kristijana Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika.
U tekstu na sajtu Ujedinjenih nacija u vezi sa polugodišnjom debatom Savjeta bezbjednosti o stanju BiH navedeno je da uloga OHR-a i legitimitet Kristijana Schmidta ostaju ključna pitanja koja izazivaju razdor u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Podsjeća se da Kina i Rusija ne priznaju Schmidta kao visokog predstavnika i da su pozvale na zatvaranje OHR-a.
Novi saziv vlade sutra puni 100 dana. Teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali i ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi ljudi, poslovna zajednica. To potvrđuju i predstavnici ovih kategorija, naglasivši da je ovo vlada kontinuiteta. Opširnije Srđan Kecman.
Prema ocjeni premijera Save Minića, aktuelni saziv vlade uspio je ispuniti zacrtano za prvih 100 dana rada. Najavio je da će nastaviti raditi još jačim tempom.
Nakon 100 dana vlade ćemo dati nove zadatke. Situacija je izazovna, složena, ali ja vjerujem kad se radi, kada idete u susret događaju, problemu, kada imate neku viziju, tada jedino možete uspjeti.
Ono što je planirano prije 3 mjeseca jeste svakako povećanje osnovice za obračun boračkog dodatka, što je i urađeno. Da vlada radi dobar posao za boračku populaciju, stav je resornog ministra Radana Ostojića.
On je zamisao i ciljevi koji smo imali te 2023. godine kada smo po prvi put uveli mjesečni borački dodatak za sve demobilisane borce, da njegova osnova u novom zakonskom rješenju kroz izmjene i dopune bude dostigne 5 maraka i da se onda usklađuje sa prosječnom neto platom za naredni period na nivou mjeseca.
Velikom broju stanovnika Republike Srpske značit će i nova pravila koje je donijela vlada za kredite za stambeno zbrinjavanje. Od juna kreditiranje za ovu namjenu trebalo bi da ide direktno preko IRB-a. Biće još povoljnije kamate, a proširena je i kategorija korisnika stambenih kredita, poručuje direktor Nedeljko Ćorić.
Akcenat je stavljen na beneficirane grupe i beneficirane grupe će imati najveće sniženje. Do sad su oni imali izlaz 3,6, a sada će izlaz prema beneficiranim grupama biti 2,49.
Dobru ocjenu za dosadašnji rad vlada je dobila i od socijalnih partnera. Predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković ističe da to pomaže u realizaciji poslova značajnih za radnike.
Ono što mogu pozitivno istaći je da smo na početku godine dogovorili iznose najnižih plata u Republici Srpskoj. Također smo uspjeli konačno da riješimo pitanje donošenja uredbe o ograničenju marži na cijene osnovnih životnih namirnica, naftu, lijekove i baby opremu, što nam je također bio cilj.
Vlada se može pohvaliti brojnim infrastrukturnim projektima, a na toj listi je magistralni gasovod Šepak-Novi Grad. Vrijednost radova je 1,3 milijarde maraka, naglasio je ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić.
Republika Srpska na ovaj način završetkom ovog projekta stiče uslove da će imati gas kao energent koji će biti dostupan ogromnom dijelu Republike Srpske. A možda postoji mogućnost da u nekom periodu ovaj gasovod bude tranzitni gasovod na putu prema drugim dijelima federacije.
Vlada je ostvarila i zacrtanu u sektoru poljoprivrede. Doneseni su pravilnici o posticajima za koje je raspisan javni poziv, a nastavljen je i projekat kojim se podržavaju mladi i porodice sa troje i više djece, što bi trebalo da ih motiviše da ostaju na selu.
Jedna od mjera vlade su i besplatni udžbenici za sve osnovce, a ova ideja trebalo bi da bude realizovana do početka nove školske godine. Za ove namjene vlada će izdvojiti 10 milijuna maraka, rekao je premijer Savo Minić. On je naglasio da se na ovaj način iskazuje briga za najmlađe u Srpskoj, ali i o standardu, opširnije Nenad Petrović.
Veliko olakšanje i bitna stavka za svaki kućni budžet, pogotovo u porodicama sa više osnovaca. Ovako Bratunčani gledaju na odluku vlade da od nove školske godine finansira nabavku udžbenika za sve osnovce.
Mi kao roditelji osnovaca smo apsolutno za takvu jednu inicijativu. Ona bi predstavljala zaista pravu pomoć porodicama, jer svi znamo kolika je tu značajna stavka u kućnom budžetu.
Podržavam mjeru vlade i smatram da ovakve mjere doprinose poboljšanju kvaliteta života, ostanku na ovom području.
Ova mjera obradovala je i Hercegovinu i Semberiju. Ovakva inicijativa dobila je veliki broj pozitivnih komentara. Priprema za školu za svakog roditelja predstavlja ozbiljnu investiciju.
Pa naravno da je to dobra odluka. To bi super bilo.
To je dobra podrška za sve roditelje, naravno da jeste. Mnogi ne mogu da kupe, moraju da dižu pozajmice i da kupuju.
Svakako će doprinijeti i roditeljima da mogu da im obezbijede neke druge stvari koje bi inače otišle na te udžbenike.
Svi osnovci da će dobiti besplatne udžbenike. Pa super, odlično, šta da kažem. Imam ih četvoro.
Za lokalne zajednice ideja o besplatnim udžbenicima je dobrodošla, posebno u sredinama sa manjom kupovnom moći stanovništva, kaže načelnik Bratunca Lazar Prodanović.
Svaka druga aktivnost koja će poboljšati ostanak mladih, bolje uslove, socijalne uslove, pogotovo oni koji su ugroženi, s naše strane biće podržana.
Upravo je cilj ove mjere podrška opstanku stanovništva i podrška standardu. Inicijativa je upućena Savezu opština i gradova. Ideja je da opštine u ovom projektu učestvuju sa 20, gradovi sa 30%, dok opštine koje imaju status izrazito nerazvijenih neće morati učestvovati u finansiranju, objašnjava premijer Vinić.
Vlada Republike Srpske će za tu namjenu izdvojiti 10 milijuna konvertibilnih maraka da u cijelosti zatvorimo potrebe udžbenika za osnovno obrazovanje. I mislim da na taj način pokazujemo još jednom brigu o najmlađim u Republici Srpskoj, ali isto tako i kad je u pitanju standard, upravo evo, možemo nadovezati. Pokušavamo koliko je god to moguće da pravimo jedan ambijent u kome je vlada partner sa svim kategorijama stanovništva.
Podsjećamo, vlada Srpske već finansira udžbenike za 43.500 učenika do 5. razreda osnovne škole i učenike iz višečlanih porodica.
Bosanski Petrovac ne želi da bude lokacija regionalnog centra za upravljanje otpadom, poručuju mještani i predstavnici vlasti. Ova povratnička opština svoj razvoj želi da bazira na zdravoj životnoj sredini, poljoprivredi i turizmu. U nacrtu federalnog plana upravljanja otpadom Bosanski Petrovac je naveden kao jedna od lokacija za regionalni centar. Iz federalnog resornog ministarstva poručuju da je riječ o strateškom dokumentu i da će uslijediti dodatne studije i javne konsultacije. Opširnije Dragan Zrnić.
Više od 150 miliona kilograma otpada dolazilo bi u Bosanski Petrovac svake godine ako bi tu bio osnovan centar za upravljanje otpadom. Prema nacrtu federalnog plana upravljanja otpadom bila bi izgrađena i spalionica. U ovoj opštini koja se oslanja na poljoprivredu, turizam i čistu prirodu, plan izaziva uznemirenost. Božo Latinović, Kapljuh, Bosanski Petrovac.
Ja sam oženjen, imam 4 djece, namjeravam tu da ostajem. Kako sam zabrinut ja, tako su i ostali mještani Smoljane i Kapljuha koji su izrazili zabrinutost i protivljenje ovom projektu. Očekuju da se njihov glas čuje, da se uvaži.
Dragan Grbić, predsjednik mjesne zajednice Smoljana, Krnja Jela, Bosanski Petrovac.
Mještani ovdje žive od poljoprivrede, nešto rade u Drincu, nešto u Petrovcu, ali kad bi se to ovdje napravilo, onda bi bilo sve ugroženo.
Sveto Marijanović, Krnja Jela, Bosanski Petrovac.
To je ubistvo za kompletnu opštinu, a kamalu opštinu, neki čitav kant. Tu života nema ako to bude.
Otpor ovom planu i od načelnika opštine i od opštinskog vijeća u kojem je SNSD dio većine. Nemanja Davidović, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Bosanski Petrovac.
Vijećnici koalicione liste za bolji Bosanski Petrovac su se javno oglasili da su također protiv ovoga, a što kada saberete se vijećnicima SNSD-a već ima dovoljno glasova da se centar za upravljanje otpadom ne gradi u Bosanskom Petrovcu.
Mahmut Jukić, načelnik opštine Bosanski Petrovac.
Učešće javnosti je izostalo. I to tako ne ide, to tako ne može. I to tako neće biti. A ovaj općinski načelnik, zašto god nisu građani općine Bosanski Petrovac, neće biti ni općinski načelnik za to. A evo, siguran sam da i općinsko vijeće pogotovo neće biti za tako nešto.
Bosanski Petrovac izabran je za lokaciju Centra za upravljanje otpadom na osnovu analize demografskog, tehničkog, ekološkog i prostorno-planskog aspekta, navode u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Ističu da se u ovoj fazi ne donosi konačna odluka o mikrolokaciji.
Važno je naglasiti da je ovo planski dokument na strateškom nivou te da će u narednim fazama kroz izradu studija izvodljivosti, studija uticaja na životnu sredinu i postupke prostornog planiranja biti osigurane dodatne lokalno usmjerene javne konsultacije uključujući direktno učešće stanovništva opštine Bosanski Petrovac.
Za stanovnike Bosanskog Petrovca ovo nije samo ekološko, već i razvojno pitanje. Zato traže jasan odgovor. Da li će Bosanski Petrovac biti mjesto života ili regionalna adresa za tuđi otpad?
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Obilježavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gdje je maloljetni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 đaka i čuvara, počelo je jutros ispred škole okupljanjem porodica i prijatelja stradalih učenika i građana. U 8:40 održan je minut ćutanja. Dio ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine. Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović nalazi se prostor sjećanja, programski i umjetnički sadržaj posvećen žrtvama. Izvještava novinar Radija Beograd Milenko Marković.
U ulici Kralja Milutina na Vračaru od jutros vlada gotovo potpuna tišina koju povremeno prekidaju jauci i plač. Porodice ubijenih, prijatelji, bivši i sadašnji đaci škole i građani prilaze ulazu, polažu cveće i pale sveće. Ni 3 godine kasnije mnogi još uvek ne mogu da se pomire sa činjenicom da se masakr desio. Svaki 3. maj najteže pada članovima porodica stradale dece. Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline, prisjeća se svog deteta i kaže da se njegova porodica suočila sa najužasnijim gubitkom, osnivanjem humanitarne fondacije sa njenim imenom.
Pa mi smo već i to poznato zaista nekim čudom uspeli da smognemo snage da se bavimo dobročinstvom i kreativnošću, da nastavimo u stvari njen život na taj način na koji ga ona živjela, pomažući drugima i na taj način sećanje na nju ne bledi.
Ubica za svoje zlodjelo nije odgovarao jer je u trenutku izvršenja imao manje od 14 godina, što je zakonska granica za krivičnu odgovornost. Zločin je izazvao veliki šok u javnosti, ali su najteže pogođene porodice žrtava, deca koja su preživjela direktan napad, kao i svi drugi đaci te škole. Psihijatar Slavica Đukić-Dejanović smatra da je svima njima neophodna ne samo stručna, već i podrška iz njihove okoline.
ta deca zapravo treba da naiđu na ogromno razumevanje svih nas koji živimo u sredini gde su ona. Ta deca zapravo treba da imaju mesto gde će otići, da kažu da im je teško i moraju znati da ima uvek nekog ko je tu za njih.
Venac su ispred ribnikara položili premijer Đuro Macut i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Radiotelevizija Srbije se pridružila inicijativi regulatornog tela za elektronske medije i prekinula na jedan minut radijski i televizijski program u 8 sati i 40 minuta.
Obavještajna jedinica Iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da se prostor za donošenje odluke Sjedinjenih Američkih Država suzio.
Postoji samo jedan način da se ovo protumači. Američki predsjednik mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora s Islamskom republikom, navodi se u saopštenju. Obavještajna jedinica navodi da je Teheran postavio krajnji rok da američka vojska okonča blokadu iranskih luka, ne precizirajući koji je to rok, ističući istovremeno da su Kina, Rusija i Evropa promijenile ton protiv Vašingtona.
Dan slobode medija obilježava se danas ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti novinarstva.
Cilj obilježavanja ovog dana jeste podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih osnovnih načela. Čestitku povodom Dana slobode medija uputili su brojni zvaničnici Republike Srpske.
I ovog proljeća, kao i prethodnih godina, u oči slava poskupjela su prasad. U februaru je cijena po kilogramu žive vage bila od 4,5 do 5 maraka, sada skoro duplo više. Uzgajivači svinja kažu da je 8 maraka realna cijena i poručuju građanima da kupuju direktno od farmera, a ne od preprodavaca. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Već viđeno, povećana potražnja prasadi zbog raznih proslava i slava povlači za sobom rast cijena, ali ovo je, kažu uzgajivači, samo jedan od uzroka. Dragan Kojić iz Kojičinovca.
Prvi i najbitniji što je skupo uvozno prase. Znači, prase iz Evrope izađe sada ovdje oko 11 maraka, to je znači preko 300 maraka. A drugi faktor je što je već zbog, kako da kažem, zbog surovosti te tehnologije proizvodnje dolazi do tendencije smanjenja proizvodnje prasadi.
U Semberi trenutno prase po kilogramu žive vage košta od 7 do 9 maraka. Hoće li na ovome stati? Slobodan Petrić iz Magnovića.
Stočni fond koliko toliko obnovio, zanovio, tako da mislim da neće dolaziti do takvog rangulskog cijene, ali vrijeme je pred nama, sve ćemo da vidimo.
Za prase težine od 25 kilograma u Ljevče polju potrebno izdvojiti 200 maraka. Želimir Ćirić i Ilija Malešević iz Donjih Podgradaca.
Zadovoljni smo cijenom, što se tiče i potražnja je ogromna. Višak što imamo, to smo dogovoreno sve za Đurđeva.
Na toj cijeni se može zaraditi, ali oni dođe u vrijeme kada oni panu na 4-4,5 marke. Pokrije se glavnom troškovi i tako je to.
8 maraka po kilogramu žive vage realna je cijena u odnosu na uvoznu prasad, kažu uzgajivači koji mogu da podmire potrebe građana. Mišo Malčić iz Udruženja uzgajivača i Milenko Zupur iz Mesne industrije Globus.
Ima sasvim dovoljno prasadi za predstojeći period do Đurđevdana i mislim da nema potrebe nikakve tenzije, dizanje cijena, izuzev naravno preprodavaca, pečenjara i to koje stvarno čujem forsiraju i spominju cijenu dvocifrene iznose u markama, što stvarno nije realno i nema potrebe. I ovom prilikom svim vašim slušaocima i gledaocima govorim da se obrate direktno uzgajivačima, proći puno jeftinije.
Uvijek ima jedna količina mesa koja se rezerviše na vrijeme, ali mi imamo uvijek i u prodaji ostane i računamo. Već poučeni iskustvom, računamo koliko treba ono koliko je naručeno, a koliko da ima u slobodnoj prodaji. Uglavnom ima mesa.
Raste cijena prasadi, ali i jagnjadi, koja se kreće od 9 do 12 maraka po kilogramu žive vage. Građani smatraju da poskupljenja pred praznike nisu realna.
Prasetna i jagnjetina, sve to dižu cijene, to je sve, vještački je to. Sad kad odete recimo u Španiju ili gdje, prasetna je samo 2,5 eura, recimo očišćena kilogram.
Uzeti moraš da je ne znam koliko, da su nema veze koja cijena, ja moram da kupim.
Sve je otišlo, mislim sve je poskupilo.
u odnosu na standardna plate.
Svježe uređeno prase po kilogramu košta od 12 do 13,5 maraka, najskuplja su do 15 kilograma, što teže, to jeftinije. Poslije slava očekuje se blago pojeftinjenje prasade. Kilogram svinjskog pečenja je 35 maraka, jagnjećeg od 54 do 60 maraka.
Festival Wine Fine Trebinje 2026 treću godinu zaredom okupio je 60 izlagača koji su na gradskom trgu predstavili svoje proizvode. Trebinje je, zahvaljujući ovoj manifestaciji, mapirano kao regionalna prestonica vina, destilata i hrane. Opširnije Momir Milić.
Rekordan broj izlagača, čak njih 60, od Banata, fruškogorskih i šumadijskih izlagača do domaćih sa dobro poznatim hercegovačkim vinom i gastroponudom. Nataša Dimitrovska iz vinarije Anatea na Fruškoj gori, Dragana Milović, predsjednica udruženja proizvođača Gatačkog kajmaka i Igor Dabić iz Trebinja, vlasnik istoimene vinarije.
Mislim da je Trebinje pravo mesto i dobra ideja i jako je dobro sve organizovano i drago mi je da razmijenimo iskustva. Mi vinari uvek imamo o čemu da pričamo i da se držimo.
Ovakve manifestacije puno znače za širenje kontakta, upoznavanje sa drugim ljudima.
Veliki trud, rad i produkt svega toga, jedan sasvim pristojan, jedan odlično organizovan sajam i drago mi je što je sve više ljudi, pogotovo naših kolega iz regiona.
Da ovakve manifestacije dodatno upotpunjuju turističku ponudu, ali i saradnju sa regionom, saglasni su i nadležni. Direktor turističke organizacije Trebinje Jovica Milošević i ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.
Ove godine krenuli smo jako dobro što se tiče turističke sezone, dosta ranije, odnosno prethodne godine. Prvomajski praznik su ispunili sva naša očekivanja.
Trebinje i Hercegovina su centar naše republike u pogledu vinarskog sektora. Ono što moram da kažem da u našoj republici ovo je sektor koji se razvija. Naravno, mi ćemo i dalje nastaviti kao resorno ministarstvo da podržavamo naše vinare. Spoj poljoprivrede, prerađivačkog sektora i turizma, evo, ogleda se i danas ovdje.
Manifestacije poput Wine Fine festivala mapiraju Trebinje kao regionalnu prestonicu vina, destilata i hrane.
Fudbaleri Borca večeras gostuju kod ekipe Sarajeva u derbiju 32. kola Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banjalučkog Gorca večeras u derbi meču 32. kola Premijer lige BiH gostuju kod ekipe Sarajeva od 19:30. U timu Borca neće biti samo lakše povrijeđenog Miloša Jojića, trener ekipe Borca Vinko Marinović.
Mi želimo naravno da što prije dođemo do ta tri boda, odnosno do te pobjede, i naravno više tu nisu sad utakmice koje idu da je to samo osvajanje tri boda, nego da faktički i osvajanje trofeja, što je sasvim sigurno jedna privilegija za ekipu, tako da s te strane možda sad nemamo možda toliki pritisak, ali imamo jednu drugu stvar da smo evo konačno došli do tog koraka gdje možemo sebi da riješimo prvenstvo.
Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zinskog koji je odigrao utakmicu više. Ukoliko večera zabilježe pobjedu, fudbaleri Borca osvojiće titulu šampiona BiH 4 kola prije kraja sezone. Košarkaši Banjalučkog Borca će večeras dočekati sastav Širokog Brijega od 19:00 u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Podsjećamo, oba tima su zabilježila pobjede u prvom kolu. Biće odigrano 6 kola, a 2 najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna. Košarkaši IGOK dočekat će večeras u 19:00 ekipu Spartaka iz Subotice u završnom susretu play-in faze ABA lige. Pobjednik ovog susreta plasirat će se u četvrtfinale play-offa u kojem će mu protivnik biti Dubaji. Prvi susret četvrtfinala na rasporedu je u srijedu 6. maja, a domaćin je Dubaji koji svoje utakmice igra u Sarajevu.
Pretežno je sunčano i toplo, sutra još toplije. Meteorolog Đorđe Todić.
Izmjerene temperature vazduha u 14:00 iznose Čemjerno 13, Sokolac-Han Pjesak 15, Gacko 16, Kneževo 17, Makovica 19, Ruto 20, Bijeljina, Višegrad, Mrkonjić, Grad, Ploča 21, Bileća, Šipovo 22, Doboj, Ribnik, Srbac 23, Banja Luka, Trebinje 24 i najtopliji Novi Grad i Prijedor sa 25 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i još toplije vrijeme. Krajem dana na zapadu uz povećanje oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu do 12, u višim predjelima na istoku od 1. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Mirnom šetnjom i polaganjem cvijeća u istočnom Sarajevu i Sarajevu obilježeno 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici.
Vlada Srpske u prvih 100 dana započela i realizovala brojne projekte, poseban akcenat stavljen na poboljšanje standarda života građana.
Mještani vlast Bosanskog Petrovca protive se planu federalnih vlasti da u ovoj povratničkoj opštini bude lokacija regionalnog centra za upravljanje otpadom.
Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Sarajeva u Premijer ligi BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.